Vienmēr ir šī attaisnošanās, ka nav pieejama šoferi. Protams, mēs zinām, ka mums nozarē ir šāda veida problēma, bet tad ir, protams, jautājums par to, kā šajos ilgtermiņa pārvadājuma līgumos, kādas pasakas tad šie pretendenti ir sastāstījuši, lai uzvarētu. Ir absolūti nepieņemami, ka šādu fundamentālu valsts funkciju nodrošināt cilvēkiem pārvietošanās brīvību, mēs esam ielikuši iespējams kartelizētu pārvadātāju rokās, kas nav spējīgi pat izpildīt savas līgumā uzņemtās saistības.